Nejprve pár slov k prvnímu čtení, které je součástí dramatického vyprávění o králi Achabovi. Král Achab toužil po pozemku svého souseda Nábota a ten mu ten pozemek nechtěl prodat. Ale králova žena Jezábel se králi vysmála, že není dost šikovný, aby si to opatřil, nesmlouval, ale zaplatil falešné svědky, kteří falešně obviní Nábota, ten bude popraven a pak jmění a ten pozemek propadnou státu, propadnou králi. A Achab tak skutečně učinil. Ale v tu chvíli vystupuje na scénu prorok a oznamuje Achabovi boží trest. Tohle je role proroku, jedna z velkých rolí proroků, postavit se proti mocným, když páchají zlo. Podobně prorok Nátan se postavil proti Davidovi a oznámil mu boží trest, když David také toužil po cizí ženě a spáchal vraždu. Ten příběh pokračuje dál. Achab, podobně jako David, je zasažen tím božím slovem, obrátí se a koná pokání. Trest dopadne na Jezábel, která byla původkyní celého toho zločinu. Jsou takové dvě podoby vztahu duchovní autority k autoritě světské. Ty duchovní autority, které se snaží za každou cenu s těmi světskými vycházet co nejlépe, kteří se snaží být jakousi ozdobou těch světských slavností a profitovat z toho ze strany té světské moci. Tohle to je něco, co se pak hodně prosadilo v pozdějších křesťanských dějinách, zejména v byzantském modelu cezaropapismu. Oproti tomu je ten západní model, který drží tuhletu prorockou tradici. Kněží a biskupové, kteří dovedou statečně pojmenovat viny mocných, i když někdy na to doplatí svou hlavou, jako svatý Tomáš Becket a mnozí další. I Jan Nepomucký vlastně patří do téhleté kategorie těch, kteří byli utraceni světskou mocí, protože nehráli její hru. Tak, tolik poznámka k prvnímu čtení. Tohleto druhé čtení nás může zarazit. Když nás nezarazí, tak je to většinou jenom proto, že ten text známe, ale ono je dobré čas od času nějaký kousek evangelia si do ní zaposlouchat tak, jako bychom to slyšeli poprvé. Tak to první, co nás zarazí, je ono buďte dokonalí, jako je můj otec ve nebesích. Dokonalost tady neznamená bezchybnost. My lidé nikdy nebudeme bezchybní. Písmo říká, i spravedlivý hřeší sedmkrát denně. Ta dokonalost tady znamená celistvost. Buďte celiství. Jsou dva způsoby, jak být jako Bůh. Ten jeden způsob je ten, ke kterému duch zla pokoušel naše prarodiče v ráji. Budete jako Bůh znajíce se dobré a zlé. Tohle je snaha zmocnit se boží role, postavit se do té God-like position, chovat se jako suverén nad dobrem a zlem, protože už od něho máme klíče, už ho známe, ale to není ta správná cesta. A ještě druhý způsob být jako Bůh, o kterém mluví Ježíš. Buďte jako Bůh, který dává padat svému dešti a svítit svému slunci na dobré i zlé, spravedlivé i nespravedlivé. Co tím chce Ježíš říci? abychom své jednání nenechali řídit zvnějšku. Aby naše jednání nebylo jenom reagováním. To reagování se řídí zásadou, která později byla nazvána jako lex talionis, jak ty mě, tak já tobě. Oko za oko, zub za zub. Tenhle ten zákon měl mnohé do sebe, protože měl zarazit tu touhu po pomstě, která většinou nezůstává jen u té reciprocity, jen u odplaty toho poškození a tomu odpovídá ta reakce člověka. Často, když je člověk stržen tím duchem pomsty, tak si k tomu ještě něco přidá. A abychom tuto roztočenou spirálu nenávisti, odplaty, pomsty skutečně zastavili, pak je třeba, abychom někdy dovedli nereagovat na zlo jeho vlastními prostředky. Tohle je velmi nebezpečné, že člověk i v dobré vůli té spravedlnosti přísné reciprocity, že nedovede včas ten svůj hněv zarazit a de facto hraje těmi kartami, které rozdává zlo. Ale alternativou toho reagování, kde tu aktivitu má ten druhý, je jednání. To není jenom reagování, jak ty mě, tak já tobě. To jednání přichází ne z vnějšku toho druhého, ale z mého svědomí a z mého srdce. A takové jednání může přemoci zlo, ne jeho prostředky, ale skutečně prostředky dobré. Když člověk proti zlu a násilí nestaví zlo a násilí, musí často počítat s tím, že toho druhého neodradí. Ano, někdy je možné tím, že člověk neodplácí za zlo zlem, tomu druhému dát jakousi korektivní zkušenost. Všichni si známe tu scénu o Žánu Valžánovi z Igových bídníků, kdy ten biskup tomu Žánu Valžánovi, který mu ukradl ty stříbrné svícny, a když je potom přiveden, tak řekne, já jsem mu je dal, a to naprosto změní život toho zločince a ten se stává dobrým a obětavým člověkem. A ne vždy to takto vyjde. Často člověk, který odmítne reagovat stylem zla a reaguje dobrem, musí počítat s určitou obětí, někdy i krajní obětí. Ale to, co skutečně někdy zastaví tu spirálu násilí, je právě tahle ta ochota k oběti. O tom velmi hluboce mluvil náš učitel Jan Patočka. O těch lidech, kteří jsou schopni oběti a kteří jsou v tomto smyslu v skutku duchovními lidmi. Zvláště v dnešním světě je ta otázka, jak se vyrovnat s násilím, velice aktuální. Ano, i my můžeme použít násilí, když jde o obranu bezbraných a nevinných. Ale můžeme se někdy vzdát svého práva na odplatu, abychom do světa vnesli novou kvalitu. To být jako Bůh, který dává svému dešti a svému slunci padat a scházet na dobré i zlé, znamená vykročit z té logiky já na bráchu, brácha na mě, o kterou tady zmiňuje Ježíš. Tohle to všecko dělají i pohané. Ale od vás chci, abyste nebyli jenom jako ti pohané, kteří pozdravují ty, kteří pozdravují vás, kteří dělají dobro těm, kteří činí dobro vás. Od vás chci něco navíc. A abyste vnesli do tohoto světa novou kvalitu. A to i někdy za cenu utrpení, které za to zaplatíte. Často nad tímhletím textem cituji ten příběh ze života Klementa Hofbauera. Někdy se to připisuje ještě i svatému Karlu Boromejskému, že když Klement Hofbauer žebral po vídeňských hospodách na svůj siročinec, tak mu tam někdo plivl do obličeje a urazil ho a on si setřel tu slinu a říká, tak tohle bylo pro mě a teď mi ještě něco dejte na mé chudé. A aby tohleto člověk dokázal, tak potřebuje mít velikou mravní sílu. Odpovídat zlem a hněvem a násilím, to dobře skoro každý. Ale umět překonat ten hněv a odpovědět jinak, k tomu je třeba mravní síly. Vzdát se té obrany, to nesmí být ze slabosti, nesmí to být z alibismu, ale vycházet z té mravní síly. Stejně tak to Ježíšovo slovo milujte své nepřátele. To slovo milovat a sloveso nenávidět v Bibli neznamená především nějaký emocionální stav. Tak tomu často rozumíme my, že láska je emoce, nenávist je emoce. Ne, Bible používá to slovo v jiném významu. Když vidíme člověka zlého a nepřítele, který nám škodí, tak dost dobře nemůžeme v sobě vzbudit nějaké něžné emoce lásky a zalíbení. Ale můžeme překonat tu emoci za tady to milovat znamená tomu druhému přát dobro a jestliže mám tu možnost, tak mu to dobro také prokázat. To je láska, to je milovat v Biblii. A nenávidět opět není jenom nějaká emocionální reakce, protože emocionální reakce po křivdách nastávají a musíme je nějakým způsobem zpracovat, ale nemůžeme si je prostě zakázat a potlačit a jednoduše přeskočit, ale to nenávidět tam znamená chtít druhému zlo a máme-li příležitost, tak mu to zlo také činit. Takže to je to, čeho se máme vzdát. Je to postoj, který je hlubší než pouze emocionální. V obou případech, jak v případech lásky, tak v případech nenávisti. Tak tolik pár poznámek k tomu nesnadnému kousku evangelia.